Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Utorak je prvi dan juna. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Avion nove nacionalne kompanije Air Montenegro poletio je prvi put sa podgoričkog aerodroma ka Sarajevu. U Crnu Goru bi naredne sedmice trebalo da stigne 40.000 Sputnik V vakcina. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 11 pacijenata pozitivnih na virus korona. U Kini prvi slučaj infekcije sojem H10N3 ptičijeg gripa. Rumunija i Italija počinju s vakcinacijom adolescenata. U ovoj emisiji čujte. Vlasnik preduzeća za proizvodnju voća Željko Vidaković o neusvajanju budžeta za 2021. godinu kao i o posljedicama po poljoprivredu.
Meni je ostalo neprodato preko 10.000 sadnica maslina jer ljudi ne znaju hoće li i po kojoj će neko subvencionirati pomoći podizanju maslinjaka. Ove godine je vrlo malo prodato upravo zato što ljudi se čekajući agrobudžet dođe ljet.
A Srbija će uskoro dobiti nacionalnu bazu za borbu protiv terorizma. Ali u bazi, po svemu sudeći, neće biti građana Srbije koji se bore na proruskoj strani u Ukrajini. Direktor nevladinog centra za bezbjednostnu politiku Predrag Petrović objašnjava kako bi baza trebalo da izgleda.
Ovdje je jako bitno da postoji kategorizacija osoba, jer nije isto ukoliko je neko imao kontakt sa nekim koji je izvršio krivično delo terorizma, koje je pomagao terorizam i neko koje je to delo učinio.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Avion nove nacionalne kompanije Air Montenegro poletio je danas u 11 sati prvi put sa podgoričkog aerodroma ka Sarajevu. Početak komercijalnih letova najavljen je za 10. jun kada će poletjeti avion za Beograd. Prema rasporedu letova koji je objavljen na internet stranici kompanije, Air Montenegro letiće iz Podgorice do Beograda 6 puta sedmično, a iz Tivta do Beograda 12 puta tokom sedmice. Izvršni direktor kompanije TU Montenegro, Predrag Todorović, rekao je da mu je velika čast što 1. juna Air Montenegro počinje da leti i što je njihova prva operacija organizovana za fudbalsku reprezentaciju. Drugi avion koji je u vlasništvu Air Montenegra je prema riječima Todorović u pripremi, a u narednim sedmicama bit će osposobljen za saobraćaj. On je rekao da je već prodato više od 1000 karata za najavljene letove i najavio uskoro linije ka novim destinacijama. Todorović je dodao da je saradnja sa stečajnom upravom Montenegro Airlinesa svakodnevna kako bi našli prava rješenja. Iz ove kompanije saopšteno je da će aviolinija ka Banja Luci biti uspostavljena 27. juna, a prema Ljubljani 29. juna. Avioni će dovoditi i putnike iz Ljubljane 3 puta sedmično, dok će iz Banja Luke letjeti tokom ljetnje sezone 2 puta sedmično. Obje destinacije će se obraćati prema Tivtu, a cijena povratne karte za ove destinacije kreteće se od 89 eura za Banja Luku, odnosno od 129 eura za Ljubljanu. U Crnu Goru sljedeće sedmice trebalo bi da stigne 40.000 Sputnik V vakcina, najavila je načelnica odjeljenja za imunoprofilaksu, pripremu i kontrolu putnika u međunarodnom saobraćaju u Institutu za javno zdravlje Milena Popović-Samarčić. Navela je da je građanima trenutno dostupno još oko 17.000 doza Sinopharm vakcine, a da su građanima na raspolaganju i AstraZeneca i Pfizer koji nedeljno pristiže. Popović-Samarčić rekla da je u starosnim grupama preko 70 godina vakcinisano više od 50% stanovništva, a da je taj broj značajno manji kod mladih, radno aktivnih ljudi, prema kojima će sada ići fokus kampanje.
Pa recimo u Velikoj Britaniji kako je to riješeno? Dakle, Velika Britanija je uvela neku regulativu ili restrikcije, da kažem. Festivalima mogu da prisustuju samo vakcinisani. Zatim raznoraznim okupljanjem, bilo da su to utakmice, pozorišta, bioskopi, pa čak i odlazak u restorane, kafiće.
Hoćemo li mi to uraditi?
Pa vjerovatno ukoliko ovako već se razmatra to, ukoliko nastavi mladi ljudi, ukoliko se nastavi ovakav odziv, onda ćemo biti prinuđeni da krenemo sa nekom regulativom koja će rješavati ovako niski odziv u tim grupama.
U Crnoj Gori do sada je dato 218.306 doza vakcina protiv koronavirusa. Prvu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo je 133.828 građana, što je 21,6% stanovništva. Masovna vakcinacija protiv COVID-19 u Crnoj Gori počela je 4. maja. A muškarac iz kineske istočne provincije, Jiang Su, potvrđen je kao prva osoba zaražena sojem H10N3 ptičjeg gripa, saopštila je Kineska nacionalna zdravstvena komisija. Iz nacionalne zdravstvene komisije su kazali da je muškarac star 41 godinu, hospitalizovan 28. aprila nakon što su kod njega primijećeni simptomi poput groznice. Njemu je 28. maja dijagnostifikovana infekcija sojem H10N3 ptičjeg gripa, ali se ne navode detalji kako se zarazio. Rumunija i Italija počinju s vakcinacijom adolescenata protiv COVID-19, postajući tako prve zemlje Evropske unije koje će to uraditi nakon što je Evropska komisija odobrila upotrebu vakcine BioNTech Pfizer za djecu od 12 godina i više. Evropska unija odobrila je upotrebu ove vakcine za adolescente 31. maja, 7 dana nakon što je Evropska agencija za lijekove odobrila za navedenu starosnu grupu. Svaka od 27 država članica Evropske unije sada može odlučiti da li će proširiti svoje kampanje vakcinacije na adolescente.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Skupštinski odbor za ljudska prava i slobode razmatra predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici koji su predložile opozicione političke stranke na čelu sa Bošnjačkom strankom. Predlagači su saopštili da je cilj rezolucije demokratizacija društva i pomirenje u regionu, da se zabrani javno negiranje genocida u Srebrenici, te da nosi poruku da rezolucija nije uperena ni protiv jednog naroda. Partije vladajuće koalicije u Crnoj Gori oštro su se suprotstavile predlogu rezolucije. Izvještava Srđan Janković.
Poslanik Bošnjačke stranke Erwin Ibrahimović je podsjetio da su Haški tribunal za ratne zločine i Sud pravde u Hagu presudili da je počinjen genocid u Srebrenici, da će usvajanjem rezolucije i Skupština Crne Gore potvrditi da se u Srebrenici dogodio genocid, te naveo činjenicu da se ova tragedija nakon 25 godina pokušava zloupotrijebiti, te da se negira postojanje genocida i veličaju ratni zločinci.
Zabrinjava da i nakon 25 godina od genocida i potpisivanja Dejtonskog sporazuma ovaj tragični događaj se pokušava zloupotrebljavati u dnevno političke svrhe, služeći kao uporište nacionalističkim strukturama za negiranje genocida, veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, zastrašivanje i netolerantnost prema manjinskim narodima. Usvajanje ove rezolucije Crna Gora kao punopravna članica NATO-a pokazuje posvećenost evropskim i euroatlantskim vrijednostima, čime jasno potvrđuje da je lider u regionu na planu promovisanja demokratskih vrijednosti, ljudskih prava i temeljnih sloboda i suživota, kao najveće vrijednosti društva.
Sjednici Odbora za ljudska prava i slobode su prisustvovali nevladini aktivisti i predstavnici Evropske unije i Ujedinjenih nacija. Milan Radović iz Građanske alijanse ocijenio da je došlo vrijeme da se u Crnoj Gori stavi tačka o događaju u Srebrenici.
Nisam siguran da je mudro prihvatiti negiranje genocida u Srebrenici, jer na taj način se onda stavlja veliki teret na pleća jednog naroda, a zapravo odgovorni za zločin nisu ni grupe, ni narodi, već pojedini monstrumi za koje je to sud i utvrdio. Ono što je bitno jeste da Srebrenica jeste rezultat i posljedica dubokih podjela na vjerskoj i nacionalnoj osnovi, ali mislim da, imajući u vidu da je to pitanje vrlo važno i za ne samo Srebrenicu, ne samo Republiku Srpsku i ne samo Bosnu i Hercegovinu, već cijeli region i Evropu, pa rekao bih i svijet, mislim da je važno prije svega da mi u regionu danas zbog žrtava počnemo da se ujedinjujemo i to jasno pokažemo.
Crnogorski ombudsman Siniša Bjeković je ocijenio da je rezolucija o Srebrenici par excellence politički akt, te primijetio da se ušlo u zloupotrebu Srebrenice u političke svrhe. Međutim, Bjeković je naglasio potrebu usvajanja rezolucije o genocidu u Srebrenici upravo iz razloga što u dijelu javnosti još uvijek postoji negiranje genocida.
Sve dok čitamo na grafitima u našim gradovima nož, žica, Srebrenica, sve dok nas navijačke grupe upozoravaju da Srebrenica još nije završena priča, dotle postoji potreba da pričamo o Srebrenici. Svako od vas sa svojeg aspekta i iz svojeg ugla, ali ono što nikako ne možemo zaboraviti, ne možemo Srebrenicu nazvati nikakvim drugim imenom osim onog kakav smo dobili od strane zvaničnih institucija za koje smo se obavezali da ćemo poštovati ne samo njihovo pravo, nego i praksu. Znači, sa stanovišta institucije zaštitnika, ja vam ne mogu poručiti da se u Srebrenici nije desio zločin genocida.
Gencin Imanbegu, poslanik albanske koalicije, odgovorio na pitanje zbog čega se danas donosi rezolucija o Srebrenici, te podsjetio da se sa negiranjem genocida u Srebrenici počelo prije 4 godine.
Moram vas podsjetiti da u govoru od 4. decembra, prilikom izbora vlade, je predsjednik ovog odbora rekao da u Srebrenici nije desio genocid, već zločin. I to je ponovljeno od strane vaših kolega, da svi poslanici Liste za budućnost stoji iza toga. Ako idemo u relativizaciju i broja i namjere ovog događaja iz 1995. koje svima nama, da se desio prije godinu dana, postoji mogućnost sa relativizacijom da mi mislimo da se ovo može ponoviti u budućnosti. Vi morate razumjeti naš strah. Naš strah je racionalno. Ako ima političkih predstavnika da kažu da to nije bio zločin, da je, mi možemo imati taj strah.
Predstavnici vladajuće koalicije ne prihvataju rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Strahinja Bulajić iz Demokratskog fronta i potpredsjednik Skupštine Crne Gore rekao je da zna šta je pozadina predlaganja ove rezolucije.
Moj narod je 3 puta doživio genocid u 20. vijeku. Ja jako dobro znam zašto se, moje mišljenje naravno, što se ovo dešava s ovom rezolucijom sad. U susret nečemu što treba da se desi, Republika Srpska treba da se proglasi genocidnom tvorevinom.
Poslanici najjače opozicione partije, Demokratske partije socijalista, nisu prisustvovali sjednici odbora jer su u bojkotu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crna Gora ni nakon pola godine od formiranja nove vlade nije dobila budžet, zbog čega trpe prije svih poljoprivrednici, policija, ali i drugi budžetski korisnici. Budžet je zvanično trebalo da počne da se primjenjuje od 1. juna, ali će zbog njegovog neusvajanja vlada morati ponovo da piše amandman i da odredi novi rok za stupanje na snagu najvažnijeg ekonomskog akta. Predrag Tomović.
Vlasnik preduzeća za proizvodnju sadnica, voća, cvijeća i ukrasnog bilja Željko Vidaković kaže za Radio Slobodna Evropa da direktno ne zavisi od pomoći države, ali da šestomjesečno čekanje na novi agrobudžet za 2021. godinu negativno utiče na njegovo poslovanje.
Jer ja proizvodim sadnice, maslina, voćaka, maslina, na primjer, najviše citrusa. Meni je ostalo neprodato preko 10.000 sadnica maslina, jer ljudi ne znaju hoće li im i po kojoj će neko subvencionirati pomoći podizanju maslinjaka, znači ne kupuju masline i ostalo voće. Ove godine je minorno, vrlo malo prodato, upravo zato što ljudi se, čekajući agrobudžet, dođe ljeto. Znači, ljudi ne znaju hoće li im biti po kojoj stopi, hoće li biti 10, 20, 30% u kom iznosu će biti dobiti subvencionirani. I oni su, umjesto da sade ovoga proljeća, sad će nejeste. Što to znači? Ovu godinu gube.
Ministar poljoprivrede Aleksandar Stijović je 31. maja u Crnogorskom parlamentu kazao da zbog neusvajanja budžeta Ministarstvo poljoprivrede ne može da usvoji agrobudžet koji je odavno spreman, niti da isplati vanrednu premiju stočarima i proizvođačima mlijeka kojima su značajno povećani troškovi zbog poskupljenja stočne hrane. Stijović je za neusvajanje budžeta optužio poslanike i vlasti i opozicije.
Ja već mjesecima govorim da su najveći problemi u poljoprivredi i da se ti problemi rastu. Non stop radimo da imamo, tražimo rješenja. Do sad smo na sve živo uspjeli da nađemo rješenje. Zato što ste ostavili državu, svi koji su bili prethodno, da apsolutno nema sistema koji bi podržao proizvodnju stočarsku, nego su razvijani određeni sistemi, samo su razvijani paušalno, bez inputa. Nema proizvodnje žitarica, nema robnih rezervi, nema berzanskih postupaka, nema nabavke po povoljnim cijenama i onda dođete, kaže vlada, to ne može da riješi. Normalno, normalno, kad svi ode zajedno niste sposobni da usvojite budžet.
Iz opozicione Demokratske partije socijalista kažu da su politika aktualne vlade i neusvajanje agrobudžeta poljoprivrede u Crnoj Gori doveli do kolapsa. Iz te najjače opozicione partije pitaju ministra Stijovića da li je tačan podatak da je zbog neusvajanja agrobudžeta ostalo neprodato preko 100 tona sjemenskog krompira i preko 30 tona sjemenskog luka sa sadnicama različitog voća i vinove loze. I lider opozicione socijaldemokratske partije Raško Konjević optužio je vladu i vladajuću većinu za polugodišnje čekanje na budžet, zbog čega, kako je kazao, trpe svi. Osim poljoprivrednika, neusvajanje budžeta pogađa i policiju, jer uprava policije bez novca iz državne kase ne može da plati rate za službena policijska auta kupljena na leasing, pa je morala da ih vrati. Inače, rasprava o prijedlogu budžeta završena je 20. maja, ali nije usvojen, jer je Demokratski front tražio nove konsultacije sa premijerom Zdravkom Krivokapićem o brojnim pitanjima, među kojima je popis stanovništva i obezbeđivanje novca za naknade majkama. Prvi put je DF podršku budžetu uslovio izglasavanjem tužilačkih zakona u Skupštini Crne Gore, što se i dogodilo prvo 12. a potom i 27. maja, nakon što je predsjednik države Milo Đukanović zakone vratio parlamentu na ponovno glasanje. Poljoprivrednik Željko Vidaković za Radio Slobodna Evropa kaže da je iz ugla građanina nedopustivo da se politizuje pitanje budžeta koje je od životne važnosti za poljoprivrednike i njihov opstanak.
Da to je parlamentarnoj većini koja na ovaj način ugrožava, da kažem, te iste glasače, odnosno građane Crne Gore koji su glasali za njih ili protiv njih. Sve nas ugrožavaju, jer ne dozvoljavaju uslovljavanjem ili nekakvim političkim mahinacijama, ne dozvoljavaju još uvijek, evo, 6 mjeseci donošenje budžeta. Ja ne aboliram vladu, ali jer nisam, da kažem, i ovu vladu ni birao, niti glasao, niti ja imam nešto protiv njih za nju. Ali je sada nepošteno i napadati, primjer radi u ovom trenutku, ministra, ako čovjek kaže fino, dajte, izglasajte, konačno, ili ona, razumiješ, sad je to na tome, treba da obore vladu ili da izglasaju budžet.
Budžet je zvanično trebalo da počne da se primjenjuje od 1. juna, ali će zbog njegovog neusvajanja vlada morati ponovo da piše amandman i da odredi novi rok za stupanje na snagu najvažnijeg ekonomskog akta. Do novog roka biće nastavljeno privremeno finansiranje, što znači da potrošačke jedinice budžeta mogu mjesečno da dobiju 1/12 od prošlogodišnjeg iznosa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Srbija će uskoro dobiti nacionalnu bazu za borbu protiv terorizma. Cilj ove baze je razmjena podataka između nadležnih organa u svrhu sprječavanja prijetnje od terorizma. Ali, zašto u bazi, po svemu sudeći, neće biti građana Srbije koji se bore na proruskoj strani Ukrajini, slušamo u prilogu Peđe Uroševića.
Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže za Radio Slobodna Evropa da bi Srbija trebala na isti način da tretira ljude koji su se borili u Siriji kao i one koji su se borili u Ukrajini.
Komparativnom analizom predmeta sa jedne strane koji se odnosi na borce koji su učestvovali na ratištu u Siriji i predmeta koji su vođeni pred Višim sudom u Beogradu, pred redovnim sudom opšte nadležnosti protiv više od 30 osoba, analizom njihovih radnji, aktus reusa, se vidi da suštinski ne postoji nikakva razlika u postupanju između srpskih državljana koji uzima učešće u borbi u Ukrajini i oni koji to rade u Siriji. Daleko je veći nivo protivpravnog delovanja koje je usmereno, recimo, na ustavno uređenje Republike Ukrajine utvrđeno u tim postupcima, tako da je prosto neverovatno da se tako na jednu kategoriju primenjuje zakon kojim se reguliše rad posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, gde se primenjuju posebne dokazne radnje, i sa druge strane gde se mahom primenjuje sporazum o priznanju krivičnih dela i blaga kaznena politika.
Srbija svoje građane koji su se borili u Ukrajini tereti za krivično delo borba na stranim ratištima, a ne terorizam. Iako se u dostupnim presudama vidi da dela koji su počinili jesu teroristička po definiciji iz krivičnog zakonika Srbije, za uzimanje aerodroma ili posjedovanje eksploziva, na primjer. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku također smatra da nacionalna baza za borbu protiv terorizma treba da sadrži ljude koji su se borili u Ukrajini, naročito ukoliko državni organi, pre svega bezbednosne institucije, posjeduju informacije da te osobe mogu da predstavljaju opasnost po ugrožavanje bezbednosti u Srbiji.
Ta baza u svakom slučaju bi trebalo da sadrži ljude koji su se borili u Ukrajini, ukoliko nadležni državni organi, to su pre svega bezbednosne institucije ili institucije bezbednosti sa kojima naše bezbednosne institucije sarađuju, posjeduju informacije da te osobe mogu da predstavljaju opasnost po ugrožavanje bezbednosti u Srbiji. Naravno, ovdje je jako bitno da postoji kategorizacija osoba, jer nije isto ukoliko je neko imao kontakt sa nekim koji je izvršio krivično delo terorizma, koji je pomagao terorizam i neko koji je to delo učinio.
Nacionalna baza će sadržati indeksirana lica sa lista označenih Ujedinjenim nacijama i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član. Očekuje se da ovaj zakon bude uskoro usvojen, jer stranka predsjednice vlade, koja je predlagač zakona, ima većinu u parlamentu. Viši sud u Beogradu osudio je najmanje 28 građana Srbije za ratovanje u okupiranim delovima Ukrajine. Međutim, za razliku od boraca u Siriji, građani Srbije koji se bore na proruskoj strani u Ukrajini terete se za drugačije krivično delo, učestvovanje u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Posljednjih par sedmica u Novom Pazaru dogodilo se nekoliko fizičkih obračuna tokom kojih je korišćeno različito oružje, a u jednom od tih slučajeva u centru grada ranjena je i slučajna prolaznica. Tim povodom 28. maja zasjedao je Savjet za bezbjednost grada, koji je bezbjednostnu situaciju ocijenio povoljnom, o tome se pričalo i na Skupštini Srbije, a građani i analitičari su se saglasili da je veće prisustvo policije u zajednici važno u prevenciji ovakvih oblika nasilja. Opširnije u prilogu Amele Bajrović.
Načelnik policijske uprave u Novom Pazaru, Nermin Ljajić, rekao je na sednici Saveta za bezbednost da nedavna pucnjava i načparanje jednog mladića spadaju u domen situacionih prekršaja i da, kako je rekao, ne predstavljaju razlog za zabrinutost jer nije reč o obračunima osoba iz krimogene sredine. On je rekao da će u doglednom periodu biti angažovano 35 novih policajaca, što će doprineti višem stepenu bezbednosti. Pažnju javnosti na problem bezbednosti građana skrenuo je u Skupštini Srbije narodni poslanik Stranke pravde i pomirenja Jahja Fehratović. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da su pošteni građani taoci kriminalne manjine koja se osilila i umjesto da je u zatvoru slobodno šeta gradom, te da se nikada ne zna kada će neki od njih da se obračunavaju na ulici.
To što su odgovorni određeni dijelovi tužilaštva i sudstva koji su u sprezi sa dijelovima organiziranog kriminala, kao i određene strukture iz policije, do duše policija i odradi svoj posao, situacija nije dobra i da se sistem iz korijena mora mijenjati, svakako da se treba uvećavati broj pozornika.
Atmosfera nasilja u ovom gradu brine i ministra policije Aleksandra Volina, koji je rekao da policijska uprava mora da bude u stanju da samostalno uspostavi i kontroliše red i mir.
U narednim danima ćemo morati da izađemo sa konkretnim predlozima, ako su to pitanje kadrovska rješenja i kadrovskim rješenjima, ali svakako nešto mora da se mijenja u Novom Pazaru. Ovo je apsolutno neprihvatljivo.
On je rekao da vraćanje žandarmerije u Novi Pazar nije rješenje. Podsjećamo, sredinom decembra prošle godine, nakon dve različite pucnjave u centru grada, osim pojačanog prisustva policije Novim Pazarom je danima patrolirala i žandarmerija. Da je od velike važnosti što veće prisustvo policije, ukazuje i politikolog Fahrudin Kladničanin.
Ako se gledavamo sve te ekcese i te neprilike koji dovode do potezanja različitog oružja, pucanja, tuče u grad, moramo možda da uzmemo u obzir činjenicu da je i pandemija i sve ovo što se događalo posljednjih godinu dana, da je to negdje na nekom psihološkom nivou možda uticalo da ljudi narodski rečeno imaju kraći fitilj.
Novopazarci Emir Hamidović i Fikret Bihuras kažu da se osjećaju bezbedno, iako priznaju da situacija nije bezazlena.
Ako bi tužilaštvo i sud bili malo strožiji, to bi se odmah rešilo. Ovako smatram da svi ovi počinioci imaju neki vetar u leđe.
Osjećam se bezbedno. Ako mislite na ova zadnja dešavanja što se dešavala po gradu, evo, to je neminovno, grad stoji nešto hiljada stanovnika, a na policiji sudstvo je da rade svoj posao.
Profesor kriminalistike i bezbednosti na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru Aleksandar Ivanović smatra da se konflikti i svađe među ljudima dešavaju i u drugim gradovima u Srbiji i regionu, ali da se ne seća da je čuo da je neki čovjek usred grada u podne jurio drugog sa sekirom u ruci.
Neophodno
da je za početak naravno intenzivnija represivna djelatnost pre svega policije, organa krivičnog pravosuđa, a na duže staze naravno prevencija, rad sa mladima, promocija mirnog rješavanja konflikata.
Ivanović ističe da ovakvih slučajeva nema u velikom broju, ali da ih karakteriše bombastičnost i velika brutalnost jer se dešavaju na javnim mestima i u centru grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Svjetska zdravstvena organizacija je u ponedjeljak donijela odluku da verzije koronavirusa nazove slovima grčkog alfabeta u pokušaju da pojednostavi izgovor i izbjegne stigmatizaciju država koje su prijavile novi soj. Edip Bajrović.
Četiri varijante koronavirusa koje je UN smatrao zabrinjavajućim i koje su u javnosti poznate kao britanski, južnoafrički, brazilski i indijski soj, sada su dobili nazive po slovima grčkog alfabeta alfa, beta, gama, delta prema redoslijedu njihovog otkrivanja. Ostale varijante koje eventualno budu otkrivene nastavljaju po narednim slovima alfabeta. Nijedna zemlja ne bi trebala biti stigmatizirana jer je detektirana i objavila podatke o sojevima, navodi Marija van Kerkhove, epidemiologinja i tehnička voditeljica Svjetske zdravstvene organizacije za COVID-19. Odluka da se uvede ovaj sistem imenovanja, kako kažu, došla je nakon višemjesečnog razmatranja i savjetovanja sa stručnjacima. Historijski gledano, virusi su se često povezivali s lokacijama gdje se smatra da su nastali, poput ebole koja je dobila ime po istoimenoj kongoanskoj rijeci. To može biti štetno i stigmatizirano, a često i netačno, kao što je bio slučaj sa takozvanom pandemijom španske gripe 1918. godine, čije je porijeklo nepoznato, navodi agencija Reuters. Svjetska zdravstvena organizacija je rekla da ne zamjenjuju postojeća naučna imena koja uključuju brojeve, rimska slova i tačke koje sadrže važne naučne informacije i koje će se i dalje koristiti u istraživanju. Ljudi često pribjegavaju nazivanju varijanti virusa prema mjestima na kojima su otkriveni, što je stigmatizirajuće i diskriminatorno, navodi Svjetska zdravstvena organizacija i poziva nacionalne vlade, medije i sve ostale da usvoje nove oznake i nazive. Ranije je indijska vlada naredila platformama društvenih mreža da uklone sadržaje koji se odnose na indijsku varijantu. Ova zvanična naredba navedena je kao primjer osjetljivosti vlade na optužbe da je pogrešno postupila tokom pandemije, navodi Guardian. Ovaj list također navodi da je nakon pojave koronavirusa porastao broj antiazijskih napada iz mržnje kao rezultat povezivanja koronavirusa i njegovog pojavljivanja u Wuhanu u Kini. Američke antiekstremističke grupe navode da je porast napada na Azijate u Americi djelimično na Donaldu Trumpu, koji je COVID-19 nazvao kineskim virusom. Trumpov nasljednik Joe Biden potpisao je nedavno zakon o zločinima iz mržnje, koji pretpostavlja zaštitu onih koji su pretrpjeli val napada tokom pandemije.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Avion nove nacionalne kompanije Air Montenegro poletio je prvi put sa podgoričkog aerodroma ka Sarajevu. U Crnu Goru bi naredne sedmice trebalo da stigne 40.000 Sputnik V vakcina. U kliničkom centru Crne Gore životno ugroženo 11 pacijenata pozitivnih na virus korona. U Kini prvi slučaj infekcije sojem H10N3 ptičijeg gripa. Rumunija i Italija počinju s vakcinacijom adolescenata. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify i Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.